З 22 снежня Национальный мастацкий музей Республики Беларусь запрашае маленькіх наших наведвальнікаў ва ўзросце 6-12 гадоў прыняць удзел у інтэрактыўнай праграме каляднымі сцежкамі. Навагоднія святы ў большасці з нас асацыююцца з пахам ялінкі, Дзедам Марозам, Снягуркай, але ці гэтак было спрадвеку? Расказаць пра традыцыі святкавання Новага году і Раства якраз і заклікана нашая музейная праграма. Вы даведаецеся пра тое, як бавілі святочныя зімовыя дні нашыя продкі, што такое каляды, хто такія калядоўшчыкі і нават на нейкі час самі ператворыцеся ў іх. Вам адкрыюцца таямніцы святочна-абрадавага стала, у прыватнасці, колькі страў ставілі беларусы на калядны стол і што гэта былі за стравы. І, вядома, не абыдзем мы увагаю і самы папулярны сімвал Новага года – ялінку. Пагутарым пра з'яўленне традыцыі ўпрыгожваць елку, а таксама пра тое, як змяняліся цацкі на лясной прыгажуні за апошнія 100 гадоў. Праграма «Каляднымі сцежкамі», якая, што важна, праводзіцца па-беларуску, насычана вясёлымі спевамі, цікавымі заданнямі, творчымі майстар-класамі, якія, мы ўпэўнены, створаць адпаведны святочны настрой ва ўсіх удзельнікаў.